რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ქალაქ კობანისაკენ მიიწევენ. ვლადიმერ პუტინმა მოლდავეთი გააკრიტიკა ევროკავშირთან შეთანხმების გამო. გოგლა ჟვანია აცხადებს, რომ ზურაბ ჟვანიას საქმეზე გამოძიება მალე გადავა დასკვნით ფაზაში. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა ჯგუფებმა სირიის ქალაქ კობანის სიღრმისაკენ წაიწიეს. ამის შესახებ ინფორმაციას სირიელი აქტივისტები აცხადებენ. ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად 10 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების სუმცირე ქალაქის 40%-ს აკონტროლებენ. ბრიტანეთში მოქმედი ორგანიზაციის ინფორმაციით ექსტრემისტების მიერ სრულად კონტროლდება ქალაქის ის რაიონი, სადაც ქურთების ადმინისტრაცია მდებარეობს. მანამდე ხუთ შაბათს შეერთებული შტატების სამხედროებმა 9 საჰაერო დარტყმა განახორციელეს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე ალყაშემორტყმულ ქალაქ კობანისთან. რუსეთის პრეზიდენტმა გააკრიტიკა მოლდავეთი, რომელმაც უარი თქვა რუსეთთან კონსულტაციებზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე, როგორც ეს უკრაინის შემთხვევაში მოხერხდა.
რუსეთი ინტენსიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ევროკავშირთან და უკრაინასთან. საბოლოოდ შეთანხმებით 2015 წლის 31 დეკემბრამდე გადაგვედო ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილის ამოქმედება. სად იყო მოლდავეთი? რატომ მოლდავეთთან ვერ შევძელით ასეთი ურთიერთობის დამყარება? სამწუხაროდ ჩვენი მოლდაველი კოლეგებისგან ვერ ვეღირსეთ გასაგებ პასუხს.
Внятного ответа от наших молдавских друзей так и не получили.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა ბელორუსის დედაქალაქ მინსკში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტის მსვლელობის დროს. მას ესწრება ასევე მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი ტიმოფტი. რუსეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ამოქმედება ნეგატიურად აისახება მოლდავეთის, საქართველოსა და უკრაინის რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობებზე. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ ერთხმად მიიღო მიმართვა საერთაშორისო საზოგადოების სათმი, რათა გამოძიებულ იქნას მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში, რასაც მსხვერპლი მოხვა მშვიდობიან მოსახლეობაში. სათათბიროს 428 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი ანალოგიურ მიმართვას ეუთოს გაეროს ევროსაბჭოსა და მსოფლიოს თანამეგობრობისადმი. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატი აცხადებს, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები არ უნდა შემსუბუქდეს, ვიდრე ყველა უცხოელი ჯარისკაცი და სამხედრო ტექნიკა არ დატოვებს უკრაინას, არ აღდგება კიევის სუვერენიტეტი მის მთლიან საზღვრებში და არ გათავისუფლდება ყველა ტყვე. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ვიქტორია უკაცრავად მოადგილა ვიქტორია ნულადმა ბერლინში ასპენის ინსტიტუტში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა ატლანტიკური ურთიერთობების შესახებ საუბრის დროს. მშვიდობის დარგში 2014 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატებად პაკისტანელი ქალთა უფლება დამცველი მალალა იუსაფზაი და ბავშვთა უფლებების დამცველი ინდოელი მოღვაწე კაილაშ სატიართი დასახელდნენ. გამარჯვებულების ვინაობა ოსლოში დღეს ნორვეგიის აკადემიის მდივანმა ტორბიორ იანგმა უნდა გამოაცხადა. წელსამ პრემიაზე რეკორდულად დიდი რაოდენობა 278 ნომინაცია გაკეთდა, მათ შორის იყვნენ რომის პაპი ფრანცისკე და შეერთებული შტატებიდან გაქცეული ინფორმატორი, შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი. ორი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 24 რაუნდის ფარგლებში განხილული იყო ერთობლივი განცხადების პროექტი ძალის გამოუყენებლობისა და უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ, რომელიც მოლაპარაკების მონაწილეებისათვის მოსკოვმა მოამზადა. საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის ძმა დეპუტატი გოგლა ჟვანია აცხადებს, რომ ზურაბ ჟვანიას საქმეზე გამოძიება მალე გადავა დასკვნით ფაზაში. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ძმამ განუცხადა 10 ოქტომბერს. დეპუტატის თქმით, ცხედრის ექსგუმაცია ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. ექსგუმაციის შემთხვევაში კი მას, როგორც ქართული, ასევე უცხოელი ექსპერტები ჩაატარებენ. ცეტადა გამოძიება მგონია, რომ მალე გადავა დასკვნით ფაზაში. ნუ დავთქვამთ ვადებს, ვადები რამდენჯერმე დავასახელე, ცოტა ძნელი ამ საქმეში სიზუსტის დაცვა, მაგრამ ძალიან მალე გაიხსნება, განცხადა გოგლა ჟვანიამ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი დღეს და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ბატონ შალვა ხეცურიანს. ბატონი შალვა არის საქართველოს სომელიელთა ასოციაციის პრეზიდენტი. რას ნიშნავს ეს ასოციაცია, ალბათ ამით დავიწყებთ საუბარს, თუმცა საბაბი ბატონი შალვას მოწვევის არის ის, რომ ამ ცოტა ხნის წინ, კერძოდ 4 ოქტომბერს, ხო, მოეწყო, მოდით ასე ვთქვათ, საზეიმო მიღება სახელწოდებით საფერავის ბოკალის დაბადება. რატომ საფერავი და რატომ საფერავის ბოკალი? ამის შესახებ ალბათ ბატონი შალვა თვითონ გვიამბობს. ძალიან ლამაზი ციგნი არ არისო, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, ეს არის ციგნი, ციგნი გვაჩუქა ბატონმა შალვამ. ეს ციგნი ალბათ არ გაიყიდება უბრალოდ ეს უკანეტი, უფასოდ ღვინო როგორც კულტურა. ესე მოხდა, რომ ჩვენს გადაცემაში უკვე მეორედ საუბრობთ ქართულ ღვინოზე, შეიძლება ითქვას, რომ ღვინის პროპაგანდისტებიც გავხდით და სულ მალე მაყურებელი იხილავს ფილმს, რომელზეც მუშაობს ახლა ბატონი შალვა და კინორეჟისორი ნანა ჯორჯაძე ქართულ ღვინოზე, ღვინის ისტორიაზეც შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ალბათ მაინც დავიწყოთ სომელიელთა ასოციაციის. რას ნიშნავს სომელიელთა ასოციაცია?
დიდი მადლობა. თვითონ ეს სიტყვა ფრანგულია, ისე როგორც ბევრი რამ კიდევ ღვინოში, და სომელიე ეს არის ღვინის ექსპერტი, რომელიც უშუალოდ დეგუსტირებს ღვინოს, არჩევს ღვინოს და თავაზობს ადამიანს. ანუ ეს არის ღვინოცოდნეებს ეძახიან კიდევ მეორე. ჩვენი ასოციაცია 10 წლის არის, საერთაშორისო ასოციაციის წევრი გახდა და ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, ისე როგორც სხვადასხვა ეროვნული ასოციაციების, ეს არის ღვინის პრომოუშენი, ღვინის მარკეტინგი და ძალიან მჭიდრო კავშირი არის ეს ბიზნესთან ზოგადად, როგორც ასეთი რა.
ბიზნესია ფაქტიურად.
რეალურად, რომ ვთქვა, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, სადაც განვითარებული არის ღვინის ბიზნესი ძალიან ძლავრად, სოველეთ ასოციაციები ძირითადად შედგება ღვინის ბიზნესის წარმომადგენლებისაგან, სახელმწიფო სტრუქტურებით, სამშვიური სოფსიონების სამინისტროებით და ასე შემდეგ. რა შეეხება თქვენს მეორე ნაწილს კითხვისას, საფერავის ბოკალი, რატომ? სხვაში ძალიან ბევრს ფიქრობდი თვითონ ამ სიტყვაზე, ბოკალი, ვიღაცისთვის ეს ცოტა უცხო იყო, მაგრამ რამოდენიმე თქვენს კოლეგას და მათ შორის ქართულენის სპეციალისტებს ვკითხეთ, რამდენად გვაქვს ამ სიტყვის გამოყენების საშუალება და გვითხეს, რომ
ხანწი არა.
შეგვითხეს, რომ ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, როცა უცხო სიტყვას ვიყენებთ და მითუმეტეს, რომელიც უკვე შემოსულია. საფერა ჩვენ
და ეს ბოკალია, თქვენ ამბობთ, რომ ეს ექსკლუზიური ბოკალია საფერავის. დიახ.
ცოტა შორიდან დავიწყოთ მაშინ, რა საჭიროა. როგორ აიცით, სხვადასხვა ქვეყნებისთვის ღვინო წარმოადგენს სხვადასხვა ადგილი უჭირავს მათ რაღაც ღირებულებების იერარქიაში, ხო? ფრანგებისთვის მაგალითად ეს გასტრონომიული პროდუქტია, სუფთად. თქვენ ძალიან იშვიათად ტიპოვით და უშუალოდ რაღაც ეკლესიებზე ფრესკებს ყურს ვაზის და ღვინის ან კიდევ რაღაც ეპოსებში, ნუ იპოვით, მაგრამ შედარებით იშვიათად. ვიდრე დაუშვათ ეს ქართველებისთვის, ამას ძალიან დიდი საკრალური მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ იდენტობის ნაწილია ხშირ შემთხვევაში ეს. თითქოს და ორი
თითქოს
უკიდურესობა, თითქოს, მაგრამ როგორ არის იცით, ხშირ შემთხვევაში აი ხო ძალიან საკრალურია, ხო ძალიან წმინდაა, ხო? და ამ დროს შეიძლება ამის უკიდურესობა ის კი არ იყოს, რომ ეს გასტრონომიული პროდუქტია, არამედ ის, რომ ეს უტილიტარულ პროდუქტად იქცეს და უშუალოდ იგივე რაღაც კრამიტები, თალევები, იგივე 5-5 ლიტრის მირთმევა, იგივე უხარისხო ღვინის დალევა მოიხსენებათ,
რომ ყანწი
საქართველოში ყანც თავის დანიშნულება აქვს, იცით, ეხა ყანწი ნეტავ, ყანწი იყოს თავარი პრობლემა. ყანწი ეს არის ის იშვიათად განსხვავებული სასმისი, რომელიც შეიძლება შეისვას ქორწილში, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ვაზით დალიო ღვინო ის შეურაცხყოფა საკუთარი თავის მიმართ და იგივე ღვინის მიმართაც, რომელზეც იძახირო ესეთი საკრალური და წმინდა შენთვის, ხო? და მე იმას ვამბობ, რომ თვითონ ეს ღვინის ადგილი არის რაღაც უფრო არამხოლოდ გასტრონომიული და არამხოლოდ საკრალური, არამედ ჩვენი იდენტობის, ჩვენი კულტურის ნაწილი არის. ჩვენს კულტურაში ვაზი მოზდევს ოდირგანვე, ასე ვთქვათ, რაღაც წითელ ხაზად, თითქოს თუნდაც იმით დავიწყოთ, რომ იგივე ეს უძველესი დერგი რომ არის ჩვენთან აღმოჩენილი, ხო, პირველი ღვინის რეალურად შურჭელი. მასში ღვინის ქვა იყო ნაპოვნი. მისი დაახლოებით ასაკი 7000 წელია, ხო? აი აქედან მოყოლებული იგივე ქრისტიანობამდე ხანა, ხო, სადაც მარნები რეალურად სალოცავები იყო. სამეგრელოში მარნებს გვერდსულიდნენ კიდეც, ცოტათი ეშინოდათ, მეტად თვლიდნენ, რომ იღმერთები იყო და ხო, ეს იყო. იგივე ქვევრებში მარხავდნენ მის პატრონებს. Ну ქრისტიანობის დროს ხო საერთოდ წმინდანი ნუ ვაზი რატომ არჩევდა?
იქ ამიტომ ვერ გადაიქცა ყოფის, თქვენ თქვით, რომ საფრანგეთში ყოფის შემადგენელი ნაწილია და მოდით აღიაროთ, რომ საქართველოში ეს ასე არ არის. ანუ ეს არ არის მთელი დღის განსხვავებით ფრანგებისგან შემადგენელი ნაწილი, როცა ადამიანი ცხოვრობს ღვინის ბოკალში.
როგორ არიცით, აი ბეზნული სიმპოზიუმები ჩვენთან დღესაც ცოცხალია. ბეზნული სიმპოზიუმები ყველგან დაიშალა. და ღვინო გახდა საბერძნეთშიც კი დავარსაუბრობთ ეს ევროპაზე ყოველდღიურ სასმელად. ანუ ფრანგები, იტალიელები, გერმანელები, ყველა ეს ხალხი ღვინოს აღიქვამენ როგორც casual სადილთან, არანაკლებად ვახშამთან უფრო მისაყოლებელ საკვებთან, ასე ვთქვათ, თემას, ხო? ჩვენთვის ეს დარჩა სიმპოზიუმებივით, ანუ სადღესასწაულოა. ჩვენთან ღვინო ყოველდღიური არ არის. ჩვენთან იშვიათობაა, როცა ვახშამზე ადამიანები მიბრუნდება სახლში და მარტო
დაიცხავს. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროა.
არა, ვიცით, ეს ასეა.
და არ გინდა თუ ეს შეცვალა?
არა, ამის შეცვლა ხო მე.
რატო არის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ აუცილებელია ღვინო გახდეს უფრო იაფი და გახდეს ჩვენი ცხოვრების შემადგენელი
ნაწილი. უფრო იაფი, მაგრამ როგორ აიცით, რატომ ეს ჩვენი ტრადიცია და ლამაზია, იცით, ეს სადღესასწაულო ამ სხვათაშორის ტურისტების უდიდესი ნაწილი ამისთვის ჩამოდის, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, ჩვენი სუფრები იხილოს. ჩვენი სუფრა და იგივე სიმპოზიუმი, რაც ვახსენეთ, ახლობით ერთი თემა, თამა და შემადგენელი ნაწილი. ანუ ეს ძველი ძალიან რიტუალი ქვევრის არ იყოს, ჩვენთან შემორჩენილია, რასაც თქვენ სხვაგან ვერ იხილავთ.
მაგრამ რიტუალი თუ არ განვითარდა და არ შეიცვალა, ის
გეთახვით, ახლა
მას იწნება შეიძლება.
ეს უკვე მოხდა სამწუხაროდ. ანუ საბჭოთა კავშირის განსაკუთრებით დროს, როცა ბოთლის ღვინის ცნება შემოვიდა, ხო? როცა ჰერეთი გარეჯი და ანუ ბოთლის ღვინის ხალხი აღარ ენდობოდა, სახლის ღვინო გახდა, ასე ვთქვათ, ყველაზე საუკეთესო, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის სანდო იყო უფრო მისი, ასე ვთქვათ, ქიმიური შემადგენლობის გამო. ეს ჯერ კიდევ ცოცხალია. გასაგებია, რომ ბოთლის ღვინო და სახლის ღვინო ეს ცოტა ისეთი, ასე ვთქვათ, ნაივური გამონათქვამები, ხა რომ უთხრა თქვენ იტალიას ბოთლის ღვინო და ეს ვერ გაიგებს.
მაგრამ საბჭოთა კავშირში დამკვიდრდა და ბოთლის ღვინო როგორც ცუდი ღვინო.
ცუდი ღვინო და ამიტომ სახლის ღვინო გახდა ძალიან, ასე ვთქვათ, მაღალი ხარისხის თითქოს ბჭყალებში. რეალურად ეხა სიტუაცია იმდანაც შეცვლილია, რომ უნდა გვესმოდეს, რომ სახლში დამზადებული ღვინო ის სახლში დასალევი ღვინოა რეალურად და ის არის სტუმრებისთვის გასამასმისლებელი და ის ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება იმას უკეთესი, რასაც ამზადებს პროფესიონალი ენოლოგი იგივე მეღვინეობაში, ხო? და ჩვენ აი ეს კულტი სახლის ღვინოს ხოლოდ იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, ის გლეხის დამზადებული არის და მასში მართლა არანაირი შენარევები არ არის, მხოლოდ ამიტომ არის ის საუკეთესო, სამწუხაროდ ეს ასე არ არის.
და არ ვენდობთ ბოთლის ღვინოს ჯერ კიდევ აი ამ საბჭოთა კრიტერიებში.
შედარება არ არის რამოდენაზე ხა ეს ნდობა აწეული, მაგრამ რაღაც დარჩენილი მაინც არის, რაც უფრო ასე ვთქვათ, სოციალურ მაღალფენებში უკვე ეს ასე ვთქვათ მოხდა და გასაგები გახდა, რომ ხა შეგვიძლია უკვე ვენდოთ მით უმეტეს ბოლო წლების განმავლობაში პრაქტიკულად ნებისმიერ ბოთლის ღვინოს დღეს ჩამოსხმულ საქართველოში, იმიტომ რომ თქვენ უკვე პრაქტიკულად ვეღარ იპოვით ხა ვერც ფასიფიცირებულს და ვერც აშკარად დაბალ ხარისხის ღვინოს. მაგრამ აი ეს ცნება თვითონ, რომ ღვინო, რომელიც მზადდება სახლში და არანაირი შენარევები არ აქვს, ეს უკვე არის საკმარისი პირობა იმისათვის, რომ იყოს მაღალი ხარისხის. ეს არ არის საკმარისი პირობა, ეს არის აუცილებელი. მაგრამ თქვენ სახლში დამზადებული ღვინო შეგიძლიათ დაგიავადდეთ, დაავადებული იყოს თუ უარგისი, რაც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ხდება, ხო? და იშვიათად, მაგრამ გამოდის რაღაც ძალიან კარგი. ანუ სახლის ღვინის კატეგორია არის საკმაოდ ქვევით, ნებისმიერ ქვეყანაში მსოფლიოში. ჩვენ კიდე ჯერ აქ ვართ სამწუხაროდ არჩენილი, მაგრამ აი ეს ტრადიციები, რაც ჩვენ გვაქვს, ის ძალიან ლამაზი და მოსაფერებელია. უბრალოდ მოსაშორებელი აქვს ცოტა ეს ცოტათი საბჭოთა, როცა უამრავი ღვინო იყო, როცა ეს
ცუდი ხარისხის ღვინოთა.
ცუდი ხარისხის ერთადად შაქარდაყრილი ღვინოები, ხა დღესაც არის ეგ ტრადიცია, ხო? ჩვენ ხა ამას არ ვიძახით, თორე ძალიან ხშირად გლეხი ჭაჭას აყრის შაქარს, ასხავს წყავას და აკეთებს ეგრეთ წოდებულ ღვინოს.
და მე თვითონ სვავს ამას.
თვითონაც სვავს და ყიდის კიდეც. ეს არის ტრაგედია და ეს არის თან ამ დროს ამას აკეთებთ, მეორე დროს იძახი, რომ ჩვენთვის ღვინო არის წმინდა და ასე შემდეგ. ხო, ეს უკვე ისეთი
გამოდის რომ გლეხის ცნობიერება არის შესაძლებელი პირველი.
შესაძლებელია, მე მგონი ცოტა განათლების თემა.
განათლების.
როგორც კი შეცვლაზე ვიწყოთ რაღაც ეს საუბარს, ეგ უკვე კონფლიქტია.
ესე გამოდის რომ ეს პროექტი პირველ რიგში არის საგანმანათლებლო და ფილმზე აუცილებლად იმიტომ ეს ფილმი არამარტო ვთქვათ გაკეთდა როგორც მე ხვდები მსოფლიოსთვის ზოგადად და ეს არის რაღაც ბიზნეს პროექტი, არამედ რამდენიც მესმის ქართველებისთვისაც.
ორი სიტყვით გეტყვით ვოკალს მაპატიეთ რომ დაგურდა მოეწყდეს. ესე ეს ვოკალი რისთვის შეიქმნა? იმისათვის რომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენთვის ქართველებისთვის, აი ჩვენ გლეხებს გავასინჯეთ ღვინო ჩვეულებრივი ჭიქის გამოყვანილი ჭიქას ეძახიან ხშირად იმით და გავასინჯეთ აი ვოკალით რომელიც შეარჩია უამრავმა ადამიანმა. ცხრათვე მიდიოდა ამაზე მუშაობა. არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი კომპანია რომელიც მუშაობს 200 წელიწადზე მეტია ღვინის აქსესუარებზე, ღვინის ვოკალებზე. მან შექმნა ყველა ძირითადი მთავარი ღვინის ფორმისთვის ჯიშისთვის, ჯიშისთვის ეს ვოკალები, სადღაც ერთი 20 წამყვანი არის ეს ჯიში
და ყველა ვოკალი სხვადასხვაა.
რასაკვირველია, ეს ასაკეთებს, იცით ძალიან მარტივია. თვითონ ვოკალის ფორმა განაპირობებს იმას, თუ თქვენ რა დოზით მოგეწოდებათ რომელი არომატები რა დროს. და გააჩნია ჯიშს, ზოგ ჯიშს უხდება და უშოთ უფრო ესეთი მსხვილი ტანი, ზოგს უფრო წვრილი, რომ ეს არომატები სწორად მოგეწოდოთ. მეორე, ეს არის თვითონ ვოკალის ეს ზედარკალი განაპირობებს ეს ნაკადი ღვინის პირველი ნაკადი როგორ მოხდება ენაზე. ენის რეცეპტორები ხო სხვადასხვა ზოგი სიტკოზეა სიბლაშეზე პასუხისმგებელი, ხო? ყველა ყურძნის ჯიშს გააჩნია თავის ორი ზოგი უფრო ტკბილისკენ მიდის გემოში გულისხმობთ ასე შემდეგ. თუ ეს ნაკადი სწორად არ მოხვდა, ანუ ოდნავ დაუშვათ სიმლაშისკენ პირობითად ვიძახი ხა მიდრეკილი ჯიში, თუ მოხვდა ენის იმ ნაწილზე რომელიც ტკბილია, ხო, ახლა უფრო სანაკლებად საინტერესო იქნება.
ეს გამოკიდებულია
ბოჭორჯანზე, რა თქმა უნდა. აი რიდელმა ეს გააკეთა 60 წლის წინ მოიგონა ზოგადად ეს თემა. შეუკვნა ბორდოს, ბურგუნდიას, კაბერნე სოვინიონის, პინო ნუარის და ამავდროულად ეს ღვინის ჭიქები, ვოკალები და საფერავი ეხა ჩვენ ასე ვთქვათ, ამას მორმაგი დანიშნულება ქონდა. პირველი ჩვენ თვითონ გვინდოდა რომ ქონოდა ჩვენი ისეთი ვოკალი რომელიც უკეთესად საფერავს გაგვაგებინებ და მეორე რა თქმა უნდა მარკეტინგია, იმიტომ რომ იმ 20 წელში ასე ვთქვათ უკვე საფერავი გაჩნდა და რიდელი ყიდება ყველგან, დაწებული არის ავსტრალიიდან და დამთავრებული კალიფორნიამდე და ეხა იქ რო ნახავენ ხო ეს საფერავი ვინაა? გამიგეთ, ეგ იყო ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საფერავით უკვე ქართული ღვინოც ასე ვთქვათ მოყვება ამას. თქვენ წარმოგიდგენთ რიდელის აუდიტორია ასე ვთქვათ, არის მთელი მსოფლიოს ყველა წამყვანი რესტორნები, ნომერ პირველი ბრენდია. ყველა სომელიემ დედამიწაზე იცის ვინა რიდელი. მას ენდობა და ამ თუ ეს გააკეთა. ახლა ავარჩიეთ ძალიან ხანგრძლივი იყო. რიდელმა ჩამოიტანა თვითონ მე პატრონე, მე ათთაობის არის ეს წარმომადგენელი 17 სხვადასხვა ფორმა. შევკრიბეთ 100 ადამიანი, ქართველი ყველა ენოლოგი, ღვინის ექსპერტი, სომელიე და ასე შემდეგ და ამ 100-დან ერთი პროტოტიპი ავარჩიეთ. ერთი პროტოტიპით მე მან ფაბრიკაში შექმნა 12 უნიკალური ფორმა მხოლოდ საფერავისათვის. ამ 12-დან მე ჩავედით ავსტრიაში და იქ სამამდე ჩამოვიყვანეთ, ეს სამი ბოკალი ჩამოვაქანეთ თბილისში და ამ 3-დან უკვე დაახლოებით 50-მა ენოლოგმა ამოარჩია ის ერთი.
რატო საფერავი მანდომა?
საფერავი ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი
ბრენდია.
როგორც ვთქვით, არა მხოლოდ ბრენდია, რეალურად, აი რო დაფიქრდე, ხო, ეხლა ძალიან ბევრი უცხოელი ჩამოდის საქართველოში და ჩვენს რამოდენიმე ქვეყნის რომელთა ასოციაციის პრეზიდენტი ყავდა ჩამოყვანილი, რო ვასინჯებთ, ამ ჯიშს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი დავარგებისას თავარია. ხშირად ასაკსაც კი ვერ არტყავდნენ, ისე ახალგაზრდად გამოიყურება რა. და ამიტომ ჩვენ მას უნდა მივეხმაროთ წითელი ღვინო მაინც ყველაზე მეტი გაყიდვადიან სოფლიოში, ეს უნდა გვესმოდეს. ქემიაზე ჩვენ ორი ბრილიანტი გვაქვს, ეს არის პირველი საფერავი უდაოდ, იმიტომ რომ ძალიან გასაგებია, ძალიან ეროვნულია თავის სანელებლების არომატებით, ქლიავის და ასე შემდეგ და კენკროვანებით და ამავდროულად ძალიან რაღაც ევროპული და გასაგები თითქოს სამოსი აქვს, გამიგეთ და ძლიერი ჯიში არის როგორც ასეთი. და ამიტომ კომერციული პოტენციალი უზარმაზარი აქვს. მეორე კომერციული პოტენციალი ნაკლები, ნიშური, მაგრამ ძალიან საინტერესო ზუსტად იმის გამო, როგორც ჩვენთან სიმპოზიუმები, ასე ვთქვა და მანამდე კიდე უფრო ალბათ ქართულის უფრები შეიძლება ალბათ ქართულს უბრალოდ წინაპარია უდაოდ ამ სიმპოზიუმებს, ეხლა რომ ნახოთ ჩვენი ეს ძველი თუნდაც ეს ვანის გათხრების და იმის შედეგად ხალხი რუსის ყანცით და ხო ეს ფიგურკები მე-9 საუკუნის ჩვენ თავს აღრიცხვანდე. ასევე არის შემორჩენილი ეს ქვევრის ტექნოლოგია, ქვევრის ღვინის ტექნოლოგია. ეს ამით არის საპატივცემულოდ, ამით არის მოსაფერებელი. არა იმით, რომ ეს არის ყველაზე კარგი ღვინო დედამიწაზე. არ არის ეს. იმიტომ კი არა, რომ ეს საერთოდ არ არსებობს ყველაზე კარგი ღვინო, ხო? ჩვენი შეცდომაა, ჩვენ თუ ვიყვირებთ და ვიზახით ამას, რომ ქვევრის ღვინო არის ყველაზე კარგი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ესე იგი სხვა კარგად ისე არ ვიცით, რომ ეს ვიზახოთ. ეს უბრალოდ ახალი კატეგორია შეიძლება გახდეს. ეგრეთ წოდებული orange wine დაუშვათ, ხო?
დიახ.
და ამის თელი უნიკალურობა იმაშია, რომ თქვენ ეუნებით სამყაროს, რომ იცი, ჩემთან ამ ღვინოს ახლა დღეს როგორც ამზადებენ, გლეხები ზუსტად ასე ამზადებდნენ 2 3 4 5 6 1000 წლის უკან. ეს არის ამის თავი დამსახურება და ასევე ის, რომ ეს არის უნიკალურად ერწყმის კახურ გასტრონომიას. ეს არის ერთადერთი თეთრი ღვინო, რომელიც არაჩვეულებრივად მიდის ხორცზე.
მერი
პოვიც ყაგან ეგეც. ახლა შეუთრა რომ ფრანკს რო დაუშვა და რაღაცა წავიდეს პინო ბლანი, ახლა ხორცზე ვერც გაიგებს. ეს მართლა მიდის რეალურად. თუმცა
სხვა ჯიშები ბატონო შალვა, ყველას თავისი ვოკალი უნდა. ხო, რესტორნები ახსენეთ და იქ რესტორნებმა რესტორნონა ცვალონეს
ბოლო. როგორ არის? ჩვენ იმის ფუფუნება არ აგვაქვს, ეს საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტებია. იმის ფუფუნება არ აგვაქვს, ახლა ყველა ჯიში თავისი შეუქნათ. ჩვენ დავიწყეთ საფერავით. შემდეგ იქნება ქვევრის თეთრი ღვინო და შემდეგ იქნება ჭაჭა. ეს სამი. სხვათა შორის ამას ჩვენ ვაკეთებთ ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად. რატო ვამბობ? ეს არანაირი რევერანსი არ არის. ნამდვილად შეგვიძლია გითხრათ, რომ ამდენი წლის განმავლობაში ეხა ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, ფილმზეც, ან ბოკალზეც და ასე შემდეგ, ეს დღეს დაბადებული პროექტები კი არ არის. ეს არის 2004 წლიდან ჩვენი ოცნება, რეალურად. და აი ბოლო წლის განმავლობაში, ანუ ვინც ახლა არის იქ რეალურად ღვინის ეროვნულ სააგენტოში, ხო? იმათ ამის დაიჯერეს და მხარი დაგუჭირეს. ამას ჩვენ მარტო ვერ გავაკეთებდით, ვერც ფილმს და ვერც იმ ბოკალს და გნებავთ და ამ ესენი ჩართულები ყავს აბსოლუტურად ამ ყველაფერში, თავის ენოლოგებით ბუნებრივია და ღვინის კომპანიები რაც თავარი. რაც შეეხება ფილმს.
ბოკალებზე მაინტერესებს
ეს
საბოლოო, ანუ ყველა ჯიშს ნუ უმრავლესობას როგორც მოხდები თავისი სასმელი, თავისი
ჯუჯები ჯიშებს. თავისი უმრავია, მაგრამ ნუ თავს ეს 20-ულია დაახლოებით.
ნუ 20 განსხვავებული ბოკალი შეგვიძლია ვთქვა.
კი, და ეს არის ერთ-ერთი მათ შორის საფერა.
მართლა ძალიან ძვირადღირებული პროექტია. ფილმზე მაინტერესებს დიახ ვისაუბროთ.
ფილმიც ერთ-ერთი ასეთი, მე მგონია მარტო ეს ჩვენი ოცნება არ ყოფილა ძალიან ბევრის ალბათ. უბრალოდ მართლაც ასე ვთქვა შესაძლებელი ეს გახდა, როცა სააგენტო ხარ დაგუჭირა ღვინის ეროვნულ სააგენტომ და ეს რა არის? ეს არ არის ფილმი მხოლოდ ქართული ღვინის ისტორიაზე. არ არის მხოლოდ დავშვა ქართული ღვინის ჯიშებზე და ასე შემდეგ. ეს არის დოკუმენტური მხატვრული ფილმი რეალურად, რომელიც შედგება ორი პროდუქტისაგან. პირველი ეს არის ფილმი ტრეილერი, ასე ვეძებით მას, დაახლოებით ჯერ ზუსტად არ ვიცით ქრონომეტრაჟი, მაგრამ ეს იქნება ერთი ფილმი დოკუმენტური, რომელიც დამუხტავს ნებისმიერ ადამიანს ქართული ღვინი. თუმცა ამას გააკეთებს ძალიან კულტურულად, ძალიან ზოგიერად, ისე რომ ვერც გეგაიგებს ის.
ეს არა აგრესიულა.
არავითარ შემთხვევაში. არ ჩავარტყმთ არავის თავში, რომ ჩვენ ვართ
და რომ ესა უკეთესო.
ხო, ეხლა ჩვენ სომეხ ძმებს არ ეწყინება, მაგრამ ესეთი ხუმრობით მომხამოს ასე ვთქვათ, სომხური ის არ იქნება სინდრომი. როცა ჩვენ აი ყველაზე ძვირი არ.
ნუ ქართულიც არის ეგ არამედ.
როგორ აი ცი ჩვენ მართლა გვაქვს ყველაზე ძველი რაღაცეები და ჩვენ ამას ვაჩვენებთ უბრალოდ. და მე თვითონ იფიქროს ადამიანმა. ხო ეხლა ეს დერგი რო ახსენე ხა 8000 წელს ჩვენ ვერ იპოვით ამაზე ძველ ჭურჭელს პირობიტად ვიზახი, ხო? ან კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე პირველი საღვინეები ქვეყანაში წიწების თემა ხო საერთოდ ძალიან ცალკე თემა. ეს ყველაფერი გვექნება. მაგრამ ეს იქნება დასაწყისი, აქედან წამოვალთ უნებრივი.
ეს კი არ იქნება რეკლამა.
აა ეს იქნება როგორც
რეკლამის ფორმა არ იქნება.
ისე უყურებთ ამ ფილმს,
რომ ვერ მიხვდებით რომ ეს არის რეკლამა.
ჩერეთი და მე ესე იგი დაგჩებათ, რომ აი კიდე გინდათ და ხო, ეს ჩვენ ვაჩვენებთ ყველა ჩვენ ქართულ მთავარ მიღწევებს, ღირებულებებს, ისტორიულ ნაწილებს. ასევე აუცილებლად ნაჩვენები იქნება არავითარ შემთხვევაში შესაძარებლად, მაგრამ იმისთვის რომ გასაგები იყოს, რომ ჩვენთვის ღვინო არის აბსოლუტურად იგივე ფენომენი, როგორც ეს არის ნებისმიერი სხვა ევროპელისთვის. ცოტათი შეიძლება უფრო დიდი ნაწილი აქვს ჩვენს იდენტობაში, ვიდრე დაუშვათ შეიძლება ქონდეს სხვა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში შეჯიბრების კუთხით. ჩვენ ვაჩვენებთ ასევე ცოტათი უცხოურ, ასე ვთქვათ, მეღვინეობებს. ეს პირველ რიგში ქართველებისთვის.
ამ ფილმში
რასაკვირველია, ძალიან დოზირებულად აღვნიშნე ჩვენი ცოტათი სინდრომი იმაზე, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთები დედამიწაზე, ეს ცოტათი სამკურნალო გვაქვს. იმიტომ რომ ყველაზე ძველები მართლა ვართ,
მაგრამ
აი ერთადერთები და ყველაზე საუკეთესოები არავინ არ არის, იმიტომ ყველა თავისებურად ლამაზია. ჩვენ ეს გვაქვს, საფერავი გვაქვს, ქვევრის ღვინო გვაქვს, ჭაჭა გვაქვს, ასე შემდეგ, ფრანგებს ძალიან დიდი ცივილიზაცია აქვს აშენებული. ესეთი ზომიერი საგანმანათლებლო მხატვრული უნებრივი აღირებულებით, რადგან ანა ჯორჯაძეა ფილმის რეჟისორი და ფილმი ისე მიმდინარეობს, რომ არამხოლოდ რაღაც დოკუმენტური ინფორმატიულია, არამედ
მხატვრული ელემენტებიც
არის რა და არ მიდეხ რაღაცებს წინასწარმოყვე, მაგრამ ეს ფილმი იქნება პრემიერა პირველი ბუნებრივი თბილისში და შემდეგ უკვე წავა
დეკემბერში ბრძანეთ თქვენ.
აი ძალიან ვცდილობთ რომ ეს იყოს დეკემბერში.
ხო, სხვა შორის მინდა გითხრათ რომ დეკემბერში მოეწყობა თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, ესე აქ ამ იდეას ახლა გაძლევთ. დეკემბრის დასაწყისში ძალიან ბევრი ხალხი ჩამოდის და ძალიან კარგი იქნებოდა რომ ეს ფილმი გვენახა ზუსტად ამ დროს, კარგი იქნებოდა. მე მაინტერესებს კიდე სტრუქტურის შესახებ თუ გვიამბობთ, კიდე გვაქვს 3 წუთი ამ ფილმის, ან თქვენ თქვით რომ ესეთი პირველი ნაწილიაო, ერთი ნაწილი და კიდე არის მეორე ნაწილი.
ხო, მოკაცავად, მეორე ნაწილი ჩვენ გვინდა რომ ზღვა მასალა გვაქვს გადაღებული, გადაღებული მდინარეოს უკვე 7 თვეზე მეტია, ხო? და გარდა იმისა რომ აი ერთი მსხვილი ფილმი იქნება, რომელიც ასე გასატანი, ასე ვთქვათ, კარგი აგებით ვერსია, ჩვენ პრემიერას მოვაწყოთ სხვა სხვა ქალაქებში სოფლიოში, სადაც საინტერესოა ჩვენთვის, ჩვენ ეოინის ორგანიზაცია ბუნებრივია. ამასთან ერთად გვინდა რომ გავაკეთოთ ესეთი მცირე სერიები, სერიალები, სადაც ის უკვე უფრო ინფორმატიული, უფრო საგანმანათლებლო დატვირთვის იქნება.
ქართველი მაყურებლისთვის და არა მარტო ქართველი,
ძირითადად საქართველოში შედა მოხმარებს.
რომ ქართველებმაც ვისწავლოთ ვოკალით.
როგორ არის ჩვენ მართლა გვაქვს შეიძლება რაღაც სასწავლი, მაგრამ ყველას აქვს მეწონეთ. არამხოლოდ
მაჩორის ფრანგებს,
მაჩორის მეც, მაჩორის ნებისმიერ ფრანგს, ყველას. და უბრალოდ ეს ნორმალურია რაღაცა ისწავლო რა.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, შავლახეცურიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს არის საქართველოს სომელიელთა ასოციაცია. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ამ ასოციაციამ 4 ოქტომბერს მოაწყო ძალიან საინტერესო, შეიძლება ასე ითქვას, აქცია საფერავის ბოკალის დაბადება და უკვე საფერავის ბოკალისმა დაიწყე, ბოკალით დაიწყე საფერავისმა. იმედი ეს ხაღვინოსაც ასევე გავსინჯავთ და კიდევ ერთ უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ მზადდება ფილმი, სრულდება, როგორც მე ვიცი, უკვე გადაღება ფილმისა ქართულ ღვინოზე. ღვინო როგორც კულტურა, ასე ერქმევა?
არა, ფილმის სახელს ჯერ ვერ
გიყვით. არა, ჯერ მოგვეტყვით მაშინ დეკემბერში და იმედია, რომ მაყურებელი ამ ფილმს ნახავს. ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. დიდი მადლობა ბატონო შალა.
მადლობა თქვენ.
ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი მანანა შარაშიძე, ფსიქიატრი. აგიხსნით ცოტა ხანში რატომ დავპატიჟეთ მანანა დღეს ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ ჯერ რეკლამის დრო არის ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე მოიცემთ მანიარდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ლაშქრობა ველოტური არტტური და მოგზაურობა პანტომით პეინტბოლი ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი აღმოაჩინე შეინარჩუნე იმოგზაურე ნუ დატოვეთ ნარჩენებს იზრუნე გარემოზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო დაცული ტერიტორიების სააგენტო
პრემიერ ლიგა ბუნდესლიგა NBA უიმბლდონი თურია იყო გულგრილი უყურებთ სოფლიოს სამფეხბურთო ჩემპიონატებს მხოლოდ სივტივი სპორტულ არხებზე და არც სხვა ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის ნებისმიერი ჟანრის ფილმი ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით მხოლოდ სივტივი არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის ჩაერთეთ აქციაში მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია სივტივი 2-100
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო დაცული ტერიტორიების სააგენტო მოიწმენს მანიარდადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე აღმოაჩინე იმოგზაურე შეინარჩუნე ნუ დატოვეთ ნარჩენებს იზრუნე გარემოზე
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე დარეგეთ 2-31-25-25
თბილისის დროი 17 საათი და 30 წუთია და ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაასრულა სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების ფაქტზე შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის და ამავე სამინისტროს რამდენიმე სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნის საქმის განხევა. მოსამართლე განაჩენს 20 ოქტომბერს გამოაცხადებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდის ფარგლებში განხილული იყო განცხადების პროექტი ძალის გამოუყენებლობის და უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ, რომელიც მოლაპარაკების მონაწილეებისთვის მოსკოვმა მოამზადა. მინსკში უკრაინის პრეზიდენტის მონაწილეობის გარეშე გაიხსნა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერთა სამიტი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დღეს ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა უზრუნველყოს ბელორუსიაში დაკავებული მოქალაქეების დაცვა. უკრაინის 15 მოქალაქე ბელორუსიელმა სამართალდამცავებმა გასულ საღამოს დააკავეს ორი ქვეყნის საფეხბურთო ნაკრებების მატჩისას ტრიბუნებიდან პოლიტიკური ლოზუნგების და რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის შესახებ უცენზურო სიტყვების შემცველი სიმღერის გამო. ნობელის მშვიდობის პრემიის წლევანდელი ლაურეატები გახდნენ 17 წლის პაკისტანელი გოგონა მალალა იუსაფზაი, რომელიც გოგონებისთვის განათლების უფლების მოსაპოვებლად იბრძვის, და ბავშვთა უფლებების ინდოელი დამცველი კაილაშ სატიარხტი. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაარსებიდან 25 წლის თავის აღსანიშნავად თბილისში იმყოფება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი ხელმძღვანელობს. დღეს მან საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტთან ლერი ხაბა თან და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად თბილისში გახსნა მონუმენტი, რომელზეც ამოტვიფრულია 34-ვე ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონის სახელი და გვარი. დღესვე თომას ბახი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მიიღო.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და სიამოვნები წარმოგიდგენთ ალბათონ მანანა შარაშიძეს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფსიქიატრი. ქალაქში გამოკრული არის პლაკატები და ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ 10 ოქტომბერი არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე. ამ დღეს მანანამ გამახსენა ახლა აღნიშნავენ 92 წლიდან, ეს არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით რამდენადაც
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო ფედერაციის
ინიციატივა. რომლის წევრები ვართ ჩვენ?
ჩვენ ვართ.
კი, და მანანა მოვიდა დღეს ძალიან ესეთი მშვენიერი გვირილით. ახლა ალბათ პირველ რიგში ზესუმზირით მან პატია აგვიხსნის, რომ გვირილასაც ჰყავს. აგვიხსნის, რატომ არის ზესუმზირა წლევანდელი, აი ამ ზეიმის, მოდი თქვათ, რომ ზეიმია, რა თქმა უნდა, სიმბოლო.
მე ვიტყოდი, რომ ეს ზეიმი კი არა, ეს არის საზოგადოების გაჯანსაღების დღე. აი უფრო ასე ვიტყოდი, რომ საზოგადოებას, რომელსაც აქვს არასწორი წარმოდგენები ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ, ფსიქიურად დაავადებული ადამიანების მიმართ, არასწორი დამოკიდებულება, რომელიც მითებით, აი რაღაც მითებზეა დაფუძნებული, აი საზოგადოების შეხედულებების შეცვლის დღეა. აი ეს დღე იმისთვის აღნიშნება, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია ფსიქიკური პრობლემების შესახებ, ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შეახსენოს, რომ ბევრი პრობლემები ამ სფეროში და ბევრი რამე არის გასაკეთებელი.
გოგო, ანუ ეს არ არის ფსიქიკურ აშლილობასთან ბრძოლის დღე. ალბათ მნიშვნელოვანია ნიუანსი.
არა, ეს არის public awareness, საზოგადოების, საზოგადოებაზე საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების დღე.
და რატომ ზესუმზირა, რომელიც მე გვინილა მეგონა?
ზესუმზირა, ეს ჩვენ მოვიფიქრეთ, ესე იმიტომ რომ ეს არის ვან გოგის ზესუმზირა და ვან გოგი იყო დაავადებული ფსიქიკური აშლილობით. ამის გამო
კი, ყოველ წელს არის სხვადასხვა თემა, შარშენ ჩვენ მიუძღვენით ამ თარიღს ერთი გადაცემა და რამდენადაც მახსოვს ფსიქიკური აშლილობა და მოხუცებულობა, ხო, ხანდაზმულ ასაკში ყოფილი ადამიანები, ეს იყო ძირითადი თემა. წლევანდელი თემა რა არის? უკავშირდება თუ არა ამ სიმბოლოს? თუ ეს ყოველ წელს ვან გოგის ზესუმზირა? არა,
ეს ჩვენი მოგონილია,
ქართველების
მოგონილია.
გასაგებია. წელს რას აღნიშნავენ, ესე იგი როგორია თემა?
ყოველ წელს იცვლება თემები და აი ამ თემების შესახებ ხდება უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებას. შაშან თქვა მოხუცებულობაზე და ფსიქიკურ აშლილობაზე მივაწოდეთ ინფორმაცია. წელს არის
სტიგმა, იყო მახსოვს,
სტიგმა იყო,
სტიგმა პრინციპში ალბათ ყოველი წლის ესეთი მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი თემა არის,
იმიტომ რომ
ფსიქიატრისგან განუყოფელია,
განუყოფელია და სტიგმის წნეხი ძალიან ძიმეა ფსიქიკურ აშლილობა და ეს არის ორი დაავადებით არის თითქოს ადამიანი დაავადებული, ერთი არ დაკავშირებული თვითონ სიმპტომებთან, ფსიქიკურ აშლილობასთან და მეორე სტიგმის საშინელი წნეხი ადამიანზე, რომელსაც აქვს ფსიქიკური აშლილობა. არა მარტო თვითონ ადამიანზე, არამედ მთელ მის ოჯახზე.
წლევანდელი
წლის თემა შიზოფრენიასთან ერთად ცხოვრება. შიზოფრენიის დიაგნოზთან ერთად ცხოვრება.
ამას ვეუბნებით პაციენტებს თუ საზოგადოებას?
ამას ვეუბნებით საზოგადოებას. ჩვენ ვეუბნებით საზოგადოებას, რომ ვინ ცხოვრობს შიზოფრენიასთან ერთად ცხოვრობს, თვითონ ადამიანს უწევს ამასთან ერთ სიმპტომებთან ერთად ცხოვრება, ნათესავებს, ოჯახის წევრებს, საზოგადოებას და ჩვენ ვინც ასე გავეკეთეთ ამ დაავადებას, ჩვენი ვალდებულებაა, რომ სოლიდარობა გამოვხატოთ და ჩვენი ვალდებულებაა, რომ დახმარება გაუწიოთ.
რანაირად შეიძლება გავუწიოთ? რა თქმა უნდა, ფსიქიატრების თუ ზოგადად საზოგადოების?
იცით რა, ამავე დროს აი ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ძალიან, რომ ეს დაავადება შიზოფრენია არის ძიმე, ხანგრძლივი, ასე ქრონიკულ საღარ ხმარობთ, ხანგრძლივი დაავადება, მაგრამ მართვადია და არის ასეთი ტერმინი recovery, ანუ აღდგენა, მისგან აღდგენა შესაძლებელია. ჩვენ recovery ასე თარგმნით ჯერჯერობით ამის ესეთი ზუსტი თარგმანი, რომ გაჯანსაღება შესაძლებელია. აქ იგულისხმება ფუნქციური, სოციალური ფუნქციის სრული გაჯანსაღება არის შესაძლებელი. აი როგორც მაგალითად დიაბეტის შემთხვევაში. ადამიანი დაავადდა, დიაბეტი ჯერჯერობით განუკურნებელი დაავადებაა, მაგრამ მისი მართვადია. ასევე შიზოფრენია, რომლის გაგებაზეც ადამიანს ძალიან ეშინია ამ სიტყვის გაგება, იმიტომ რომ ეს სიტყვა იხმარება რაღაც, აი რა მეტაფორა რაღაცა საშინელების.
და სტიგმა კულტურაში.
სტიგმა კულტურაში, რომ ეს დაავადება არის მართვადი. და თუ ადამიანს მივაწოდეთ ჩვენ კურნალობა და ფსიქოსოციალური ინტერვენცია, მაშინ ადამიანი, როგორც აი თქვა, დიაბეტი დაავადებული შეუძლია იფუნქციონიროს, იმუშაოს და ოჯახში იყოს, ოჯახი ნორმალური წევრი იყოს საზოგადოების აბსორბცია.
ეს ახალი დასკვნები არის მედიცინის, თუ ანუ 10 წლის წინაც იგივე სიტყვა ვიტყოდით, თუ არ ვიტყოდით?
არა, დასავლეთში 10 წლის წინ ამას ამბობენ ზუსტად. 20 წლის წინაც, იმიტომ რომ იქ სისტემა შეიცვალა. შიზოფრენიას არ მკურნალობს ერთი პიროვნება, ფსიქიატრი წამლებით. schizophrenis kumaloba xteba sistemuri midgomit imetoro esari biopsikosocialuri daavadeba da mas chir ara marto simptomebis redukcia chirdeba simptomebi khoatsukhebs adamis ძალიან ძალიან იტანჯება ამ სიმპტომებისგან შეშინებულია წამლებით ხდება ამ სიმპტომების შემცირება ან გაქრობა სულიად მაგრამ შემდეგ მას ჭირდება სოციალური ფუნქციების აღდგენა რაც ხონდა ფსიქოზამდე და ზოგიერთის განვითარება
ანუ ფსიქიატრს საქმე აქვს არა მარტო პაციენტთან არამედ მისი ოჯახის წევრებთან ნათესავებთან მეზობლებთან და ასე შემდეგ თან რთული საქმე არის ანუ მათ ევალებათ ასევე შეიძლება ასეთქოს
არა დასავლეთში
ხო როგორ ხდება
ფსიქიატრი არ არის მთავარი მოქმედი გმირი დამთავრდა
მართლა?
დიახ. ესე იგი ფსიქიკურ აშლობას, აი ძიმე ქრონიკულ ფსიქიკურ აშლობას კურნალობს მულტიდისციპლინარული გუნდი. იმიტომ არის ეს, მეტყვი ეს არის ბიოფსიქოსოციალური მოდელიდან დაავადების სამედიცინო მოდელი არსებობს და არსებობს ბიოფსიქოსოციალური. იმიტომ რომ ადრე მაგალ მარტო ფსიქიატრი ვერ უშველის, მას ჭირდება სოციალური მუშაკი, მას ჭირდება ფსიქოლოგი, მას ჭირდება ექთანი გამიგეთ ეს ჯგუფი გუნდი მუშაობს ოჯახთან მუშაობს როგორც ფსიქიატრი ასევე სოციალური მუშაკი ის აწოდებს მას განათლებას რა არის წამლებში თვითონ პაციენტთანაც პაციენტებს ჩვენ მათ არ უწოდებთ და უწოდებთ იუზერებს იმიტომ რომ პაციენტი ინგლისურად ნიშნავს patient იყავი მორჩილი და იყავი ჩუმად ხო და ეს არ არის სწორი იმიტომ რომ თვითონ პაციენტებიც როცა კარგად არიან ისინი თვითონაც მორჩილი და ის კი არ უნდა იყოს, ის უნდა იყოს აქტიური.
და
ადრე იყო, რომ აი მივცეთ წამლები, დავაწვინოთ და იყოს იზოლირებული სამანტყოფოში. ეს მიდგომა დასაწყისში.
იმიტომ რომ საშიშია?
არა, იმიტომ რომ არაპროგნოზირებადია. ხო რა თქმა უნდა საზოგადოება ფიქრობს რომ საშიშია, არა და პირიქით ადამიანი შეშინებულია. თვითონ არის შეშინებული და თვითონ ეშინია. იმიტომ რომ გარეთ ხა ფიქრობს მას რომ მისი აზრები ესმით აზრების გახმოვანების სიმპტომი ქვე მისი აზრები ესმით ან აქვს ის რომ მას დაძდევენ ხო საში აი რაც შეეხება საშიშროებას ეს არის აბსოლუტური მითი შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანები რა ხდება აგრესიის შემთხვევები არის მაგრამ პროცენტულად ბევრად უფრო ნაკლებია ვიდრე ჯანს ადამიანებს რომელსაც
ყველანი აგრესიულები ვართ
დიახ განსაკუთრებით აი დანაშაულს ჩადის ფსიქოპატი, ახლა ფსიქოპატი შეცვალეს პერსონალიტი დიზორდერ, პიროვნული აშლილობის მქონე ადამიანი და არა შიზოფრენიის დაავადებული. შიზოფრენიის დაავადების მთავარი პრობლემა არის პასიურია და გამოკეტილია სახლში. პირიქით უნდა გააქტიურო, გამოიყვანო სახლში.
მე ახლა მოდი გავიკეთოთ ეს, ჩვენ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, 5 წუთიან სიუჟეტს სალომე ასათიანის, როგორ დასავლეთში როგორი დამოკიდებულება არის ასეთი პაციენტი არ ვეხმარეთ სიტყვა იუზერების მიმართ და ძალიან საინტერესო სიუჟეტია და თუ შეიძლება გავუშვათ ჩვენ კიდევ გვაქვს დრო.
ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა ადამიანებში ხშირია. თუმცა ასევე ხშირია სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელიც საზოგადოების მიერ ამ ტიპის აშლილობის აღქმას სდევს თან. მითები, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა ამა თუ იმ ფორმით პიროვნული სისუსტის ბრალია, კვლავ გვხვდება. მაინც რა განსაზღვრავს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას? ადამიანი, რომელსაც მეცნიერები ფსიქიკურად ჯანმრთელად აფასებენ, უმკლავდება ცხოვრების თანდევს სტრესებს. თავის მოსავლელად ყოველდღიურად დგამს რუტინულ ნაბიჯებს. შეუძლია თავისი პოტენციალის რეალიზება და საზოგადოების ცხოვრებაში თავისი წვლილი შეტანა. მაგრამ ფსიქიკური ჯანმრთელობა ზოგადად კარგად ყოფნის განცდა ცვალებადია და ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე შეიძლება მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადოს. სტრესის ან გლოვის ემოციებით სავსე პერიოდების გავლა ყველა ადამიანს უწევს. მაგრამ ფსიქიკური პრობლემების სიმპტომებთან საქმე მაშინ გვაქვს, როცა ეს პერიოდები ჩვეულებრივზე ბევრად მეტხანს გრძელდება და ხშირად ცხოვრებისეულ მოვლენებთან არც არის კავშირში. ხოლო როცა ეს სიმპტომები ისე მძიმდება, რომ ადამიანს ყოველდღიური ფუნქციონირება უჭირს, მაშინ შესაძლოა საქმე უკვე ფსიქოლოგიურ ან ფსიქიკურ დაავადებასთან გქონდეს. მაგალითად, კლინიკური დეპრესიის მქონე პირი განიცდის მუდმივ და ინტენსიურ სევდას, რაც მას ყოველდღიური ცხოვრებისგან იზოლაციისკენ უბიძგებს და მოტივაციას უკარგავს. როგორც წესი, ეს სიმპტომები რამდენიმე კვირის ან თვის განმავლობაში ჩნდება, თუმცა არის ბევრად უფრო სწრაფად განვითარების შემთხვევებიც. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს სპეციალისტები ორ ფართო ჯგუფში ათავსებენ. მათ ნევროზულ და ფსიქოზურ კატეგორიებად ყოფენ. Neurozuli probleme bi psikiatria și egreț odebul mosat zurem drumare obaditleba. Antipis aș fi globa rogorț sesi, ți-ar nu adgens normaluri emoțiuri gamoț tilebis cam zaprebul uki dures formas, ikneba este depresia, neurozebitu sua. Antipis cartuleba și darebit hșirie. Psicozuri simptome bi pe oradu proseriozuliata upru ișuiata dat scurteba. Es simptome bi helsușilis realubis achmas, izos achmis stomilebas, iluzievs da halucinațievs. Es mtgomare oba moițavs, șizoprenia sta maniacur depresiul psicos. Psihicuri დაავადებები სხვადასხვაგვარად მიმდინარეობს, როგორც ერთჯერადი შეტევის შემთხვევით, ისე ქრონიკული ხასიათით. Ფსიქიკური დაავადებების გამომწვევი ზუსტი მიზეზები უცნობია, თუმცა მეცნიერების აზრით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და გარემომცველი ფაქტორების კომბინაცია. ზოგიერთი დაავადება, მათ შორის მანიაკურ დეპრესიული ფსიქოზი, შეიძლება ოჯახში სხვადასხვა თაობაში გვხვდებოდეს, რაც აძლიერებს ვარაუდს, რომ ის გენეტიკურად გადაიცემა. მეცნიერები თვლიან, რომ ბევრი ფსიქიკური დაავადება უკავშირდება რამდენიმე გენის ანომალიას, რაც ადამიანებს პრობლემების მიმართ მიდრეკილს ხდის, თუმცა საკუთრივეს გენები დაავადებას არ იწვევს. ამდენად, ადამიანმა შეიძლება მემკვიდრეობით მიიღოს ამა თუ იმ დაავადების მიმართ მიდრეკილება, მაგრამ ეს დაავადება არ განუვითარდეს. ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებმაც შესაძლოა ბიძგი მისცეს ამა თუ იმ დაავადებას, მოიცავს ემოციურ ტკივილს, იგნორირებას, მშობლის სიკვდილს ან ძალადობის გამოცდილებას. მიდრეკილების მქონე ადამიანში დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს ისეთ მაცხოვრებისეულმა გამოცდილებამ, როგორებიცაა ავადმყოფობა, გაშორება, საყვარელი ადამიანის სიკვდილი, სამსახურის დაკარგვა, ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების მოხმარება ან დისფუნქციური ოჯახური ცხოვრება. ფსიქიკური დაავადების დიაგნოსტირება სპეციფიკური და ხანგრძლივი პროცესია. გამოცდილი ფსიქიატრი ან კლინიკური ფსიქოლოგი შეისწავლის პაციენტის სიმპტომებს და მას გარკვეული დროის განმავლობაში აკვირდება. ბევრ ფსიქიკურ დაავადებას ერთმანეთის მსგავსი სიმპტომები გამოარჩევს, შესაბამისად კონკრეტული მდგომარეობის დადგენა შეიძლება რთული იყოს. დიაგნოზის დასმისთვის ბევრ ქვეყანაში მიმართავენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის სისტემას. ეს სია ფსიქიკურ პრობლემებს და მათ სიმპტომებს სხვადასხვა კატეგორიაში ათავსებს. სიის განახლება ყოველ 15 წელიწადში ერთხელ ხდება. ზოგიერთი მეცნიერი თვლის, რომ ამჟამად მოქმედი სისტემა ფსიქიკურ პრობლემებთან გასამკლავებლად ზედმეტად ეყრდნობა სამედიცინო მიდგომებს. მათ შორისაა პიტერ კინდერმანი, კლინიკური ფსიქიატრიის პროფესორი ლივერპულის უნივერსიტეტში. როგორც ის მიმდინარე წლის დასაწყისში BBC-ს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ბლოგში წერს, ფსიქიატრიული დაავადებების აღწერისთვის გამოყენებული ტერმინოლოგია ამკვიდრებს მოსაზრებას, რომ ემოციურ პრობლემებს ტვინის ან ბიოლოგიის ანომალია იწვევს, ეგრეთ წოდებული ქიმიური დისბალანსი. ეს მიდგომა კი თავის მხრივ უგულებელ ყოფს ემოციური სტრესის გამომწვევ სოციალურ თუ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს და იწვევს ანტიდეპრესანტების და ანტიფსიქოზური მედიკამენტების ხშირ და რიგ შემთხვევაში არამიზნობრივ გამოყენებას. დიაგნოზი და ბიოლოგიური დაავადების აღსაწერად გამოყენებული ტერმინოლოგია გადაფარავს ისეთი ფაქტორების როლს, როგორებიცაა ძალადობის გამოცდილება, სიღარიბე ან სოციალური მარტოობა. შედეგი კი სტიგმის კიდევ უფრო მეტად გამყარება, დისკრიმინაცია და მარგინალიზაცია, წერს ის. კინდერმანი და მისი თანამოაზრეები უფრო კომპლექსური მიდგომის დანერგვის მოწოდებით გამოდიან და თვლიან, რომ სტანდარტული სამედიცინო მიდგომის პარალელურად დიდი მნიშვნელობა უნდა მიექცეს პრობლემების გამომწვევ მიზეზებს და შესაბამის თერაპიას.
ხო, აი, სალომეს სიუჟეტი სწორედ ამიტომ შემოგთავაზეთ, რომ საუბარი არის კომპლექსურ მეთოდზე, რომელსაც ახლა დასავლეთი ნერგავს, ხო, შეიძლება ასე ითქვას, და არა მარტო წამლებზე.
30 წელს წინ
დაიწყეს ეს
დანერგვა, მარტო წამლები არშველის ფსიქიკა.
ხო, მაგრამ ძვირად ღირებული არის ეს პროცესი. რამდენი ადამიანი ჩამოთვალე შენ, რომელმაც უნდა მოუაროს ერთ ადამიანს, ხო? მინიმუმ 3 ვთქვით, თუ 4.
იაფიჯდება, მაშინ გამოკეტო ადამიანი დაბანგო წამლებით და გამოკეტო დიდ ფსიქიატრიულში. მაგრამ ეს ადამიანის უფლებების დარღვევაა.
ეს არის დღეს უკვე ადამიანის უფლებათა დარღვევა.
დარღვევა, იმიტომ რომ დარღვევა რა ხდება დახურ ინსტიტუციაში. ადამიანის უფლებები ძალიან ადვილად ირღვევა და ეს არ ხმაურდება. იქ სადღაც კუთხეში ავანტყოფი შეიძლება პაციენტი მოამწუდოს და რაღაცა მოხდეს და შეიძლება მეტ პერსონალმა დაარღვიოს უფლებები. რაღაცა უხეშობა, უხეში დამოკიდებულება. გარდა ამის, რაც თავარია, 50 წლის წინ გამოჩნდა კვლევები, რომ დიდ ინსტიტუციაში ამ ადამიანების დიდ ხანგრძლივად ყოფნა იწევს მათი უნარების შეზღუდვას, ადრე ვამბობდით ინვალიდობას აღმავებს. ეს უფრო ძვირი უჯდება სახელმწიფოს. ამიტომ თქვენ რასაც ამბობთ, არა, სამყარო, აი ეს მულტიდისციპლინარული მიდგომა და ადამიანის გამოყვანა საზოგადოებაში და მისი მკურნალობა საზოგადოებაში უფრო იაფით, უფრო ჰუმანურიც არის და უფრო იაფიც, იმიტომ რომ მისი უნარების შეზღუდვა ნაკლებად ხდება. ის შეიძლება დასაქმდეს. ანუ წარმოიდგინეთ, ახლა ორი ადამიანი, ერთი გამოვამწყდეთ ფსიქიატრიულში, მივაწოდეთ წამლებით და საკვებით. ის უკან მიდის, კარგავს ნათესაურ კავშირებს. ოჯახს მისი დაბრუნება აღარ უნდა.
იმიტომ საქართველოში ძალიან ხშირია.
ძალიან ხშირია, იმიტომ თვითონ ოჯახი ისეთ
ტრავმებს ცხენია, ზოგს ხომ ასეთი ეშინია
და
საზოგადოებრივი აზრის და ასე შემდეგ.
ცრუს სირცხვილის განცდა. ეს სხვათაშორის დასავლეთშიც იყო, მაგრამ ამის აწინააღმდეგოდ იმუშავეს. აი ფსიქოანალიტიკოსებმაც შეიძლება ითქვას, რომ ცოტათი ხელი შეუწყეს ამას, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი ტერმინი ქონდათ, შიზოფრენიული დედა. თითქოს ახლა დედა, რომელიც გიპერ დედა არის და ის უწყობს ამას, მაგრამ მეცნიერულად არ დამტკიცდა, რომ ეს დედის ასეთი ქცევა ძალიან ყველაფერს როცა უკეთებს და ანებივრებს და ასე რაღაცა უწყობს, რომელიც ის განებივრებული ბავშვი გახდება უბრალოდ.
მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ დაემართოს შიზოფრენია.
არა, არანაირად. ამიტომ ეს ტერმინი ამოღებულ იქნა და ეს აი ეს დედის დანანაშაულება, ან ოჯახის დანანაშაულებაზე ამას დაესვა, არა, ანუ მეცნიერულად დამტკიცდა, რომ ეს გარემოს კი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ასე არა, გენეტიკური ფაქტორები და გარემო ფაქტორების ურთიერთქმედება ხდება. გასიგეთ? დედა იმიტომ ხდება,
ასე დედა საბრალებენს უყურებს.
დედა საბრალებენს, დედა იმიტომ ხდება, რომ დედა გძნობს, რომ იმას არ შეუძლია. და ამიტომ ის ხდება უფრო გიპერდედა ხდება, ყველაფერს უკეთებს რაღაცნაირად.
და სთხოვთ ფსიქიატრები დედებს, რომ არ იყვნენ ასეთი აქტიურები ან პირიქით თუ რა.
ფსიქიატრები სთხოვთ დედებს, მამ ოჯახის წევრებს, რომ არ მისცენ შენიშვნები ძალიან ემოციურად. ძალიან მნიშვნელოვანია. ემოციების, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის და განსაკუთრებით ადამიანისთვის, რომელსაც აქვს ფსიქიკური აშლობა, რომ შენიშვნები არ უნდა მისცე. აი ძალიან ემოციურად უნდა მისცემ შვიდათ. ამას ვასწავლით. ოღონდ ყველგან არა, იმიტომ საქართველოში ისეთი სერვისია, სადაც ამა ეს არის სწავლება. და ამისთვის არავინ არავის ხალხას არ უხდის.
მაგრამ გარდამავალი ასაკი, უბრალოდ ასაკი თუ არის ნიშნული, რადგან ახლა შიზოფრენიაზე ვსაუბრობთ, ძალიან ხშირია ხოლმე, რომ ადამიანი იცვლება და გარემოზე მოქმედებს ეს ვერ ხვდებიან ასე იგი ახლობლები, მშობლები, რომ რატო შეიცვალა და პანიკა ეწყება ხოლმე და ასე შემდეგ და შემდეგ გადის ეს რაღაც გარდამავალი ასაკისთვის დამახასიათებელი უცნაურობები, ხო? ან გადის, ან ვერ გადის. არ ვიცი. არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი ასაკის ფაქტორი.
ასაკის ფაქტორი ძალიან გარდამავალ ასაკში წება ძალიან ბევრი აშლილობა, აი პრობლემები წება გარდამავალ ასაკში. მაგრამ მე თუ დაძლია თუ აი როგორც სალომე მახსენა, ეს გენების კომბინაცია, ერთი გენი არ იწევს. მაგრამ რაღაცა და სტრეს მოწყვლადობის თეორია არსებობს, ანუ ადამიანი მოწყვლადია სტრესის მიმართ. ხა ჩვენ ორივე შეგვა სტრესი შეგვდეს, მაგრამ მე გავხდი ახლა და თქვენ არა. ადამიანი გარდამავალ ასაკში არის ძალიან მოწყვლადი, ტრანდოს ჰორმონალური ცვლილებებია და აი ამ დროს ხშირად ვლინდება, პირველად ვლინდება დაავადება. მაგრამ გარდამავალ ასაკში ამავე დროს აი რაღაც აი ფილოსოფიური ძიებები ხშირად
ემართებათ ბავშვებს.
ბავშვებს, ჯანსაღ ბავშვებს, ჯანსაღ ბავშვებს.
მოდი შობლებს ეშინიათ.
შობლებს ეშინიათ, აკვირდებიან რამე ხვახდება, ან პირიქით აკვირდებას უკეთებენ.
ზოგი ფანტაზიორობს და ესეთ შემთხვევებიც ხო არის და აშინებს სპეციალურად შობლებს. ნუ ფანტაზიებში ამ დროს.
დამკვიდრების დროა. ამ დროს თვით დამკვიდრების დროა და ბავშვი უკვე ხდება დიდი და ინუნება, რომ არ ჩაერიო ჩემ საქმეში და რა თქმა უნდა შეიძლება ფანტაზიორობა შეიძლება იყოს რა ცოტა მშობლების მანიპულირებაც ხდება.
ხო, ხო და ამ დროს ძალიან ეშინიათ, პანიკა შეგარდებიან. ახლა რა მაინტერესებს სალომე ლაპარაკობდა სწორედ მეცნიერულ მეთოდებზე, ახალ მეთოდებზე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, რა
ძალიან ცუდად მომხდა ყურში მანიაკურ დეპრესიული.
მანიაკ აღარ მახმარობთ მაგას.
არა, არა, ეს პირდაპირ თარგმანია. ეს ჯერ მანიაკალ დეპრესიული და მე ამას აღარ ხმარობენ
ფსიქიატრები.
ფსიქიატრია საერთოდ არ ეხმარება ბიპოლარულ აშლილობას, მარობენ უფრო დრო მანიაკურად.
უკვე ცუდი სიტყვაა.
უკვე ცუდი სიტყვაა.
კი, კი. კეთილი. ახლა ჩვენ თქვით დასაწყისში რომ წინ წავიდა მეცნიერება და მათ შორის შიზოფრენიასთან დაკავშირებით და მითი და ლეგენდა რომ შიზოფრენია განუკურნია, ხო, ეს დავანგრიეთ. მაგრამ
ის საქართველოში არ დაგვინგრევია უბრალოდ.
Ну а из этого царского амунишнет этот дрехо. Царс როგორ აღნიშნეთ? დღეს როგორ აღნიშნეთ, მოდი ასე ვთქვით.
А დღეს საინტერესო იყო გუშინაც, გუშინა მოაწყოთ კონფერენცია და სახალხო დამცველის აპარატი ძალიან დაგვეხმარა კონფერენციის მოწყობაში, თუმცა ჩვენ ფსიქიატრები ამ ფსიქოჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე ხალხი პატიჟებთ, ხალხი არ მოდის და როდესაც იმდენი ხელისუფლების წარმომადგენლები ნაკლებად მოდიან ხოლმე, და როდესაც პატიჟებს სახალხო დამცველის აპარატი, მაშინ უფრო
მოდი. ხელისუფლების როგორც წესი ეშინია.
ხელისუფლება იცა, ეშინია კი არა. ვერ პოულობს დროს, რომ სათანადო ყურადღება დაუთმოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებს. არაა გაცნობიერებული. ეს პრობლემა რამდენად დიდია.
ამ პირიქით გაცნობიერებული აქ და გრძნობს, რომ ძალიან რთული იქნება ამ პრობლემის გადაწყვეტა. დრო ბევრ ამაზეა დამოკიდებული სოციალური საკითხი, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი არის სოციალური, ხო? პირობები.
და კი, მაგრამ მთავარია კარგი დაგეგმა, კარგი მენეჯმენტი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის კარგი მენეჯმენტი, უფრო ნაკლები დაიხარჯება. სავატყოფოს გარე სერვისები ჩვენ რო განვავითაროთ და მობილური გუნდები რომელიც სახში მიდიან, უფრო ნაკლები შეიძლება დაიხარჯოს, იმიტომ რომ ეხლა წინა ხელისუფლების დროს რა მოხდა? ასათიანი გაიყიდა და გაკეთდა რამდენიმე კარგი გარემონტებული გაყოფილება, სადაც ანუ ჰოსპიტალურ სექტორს ექცევა ისე ყურადღება, ისე სამანტყოფოში ყოფნას ექცევა ყურადღება. სამანტყოფოში ყოფნაზე იხარჯება 850 ლარი. მაგრამ იქედა რომ გამოდის, მას გარეთ ხვდება ძალიან ცუდი სისტემა, თითქმის უდაბნო. ამიტომ ის ისევ რამოდენიმე ხათვეში ისევ ბუნდება უკან და ისევ მასზე იხარჯება ისევ 850 ლარი.
უფასოა ხომ ის არიხთის ფულს?
იცით რა?
კი, არის რომ კერძო კომერციული.
ის მხოლოდ გარკვეული ნოზოლოგიებისთვის, შიზოფრენისტვის უფასოა. მაგრამ უფასოა მკურნალობა, რომ ანუ ჰოსპიტალური კურნალობა უფასოა, რომ გამოდის და ის მიდის დისპანსერში. დისპანსერში ის მარაგდება ძალიან ძირი რაოდენობის წამლებით და უხარისხო წამლებით. ანუ ფსიქონევროლოგი პოლიკლინიკა, იგივე ჩვენ ფსიქონევროლოგი დისპანსერს ვეძახით, არის ძალიან ცუდად დაფინანსებული. ამიტომ იმ დისპანსერში მისვლაც არ უნდა ისეთი ცუდი ხარისხია. იმიტომ რომ პატარა სივრცეზეა, კონფიდენციალურობა ვერ ნარჩუნდება, პატარა სივრცეზე იგი დგას წამლების არ. დისპანსერი ფაქტიურად გახდა წამლის დამრიგებელი ორგანიზაცია. რატო? იმიტომ რომ ხელფასერიები არ ფინანსდება, თვეში არის 19 ლარი. ეს თბილისში. და თბილისში არის მხოლოდ ორი დისპანსერი. რა მილიონ ნახევრიანი ქალაქია. ორი დისპანსერი. ბარკეთილიდან ადამიანი უნდა წავიდეს აბურთალოზე. ეს ძალიან
და მატლობს ციფრები შიზოფრენიის
თუ უვლელი და უმკურნალო შიზოფრენიის რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც ძალიან მოუვლელები და არანამკურნალები, მათი ციფრი მატლობს ჩვენნაირ ქვეყნებში. ისე დიდარ ქვეყანაში, ღარიბ ქვეყანაში მოსახლეობის 0.5-0.7%-დან 1% ხდება ალბათ ყველა ქვეყანაში. მაგრამ დასავლეთში მათი დიდი ნაწილი ისეა მოვლილი, რომ
მუშაობს.
ჩვენთანაც ხა თქვა ფსიქოსოციალური ამიტაც ცენტრში მე ჩემი შვილი და მისი კლასელები მივიყვანე, რა აინტერესებდათ. და ისინი მათ ვერ გაარჩიეს რომელი იყო თანამშრომელი და რომელი იყო პაციენტი. ისე ესეა, როდესაც არის ნამკურნალები, როდესაც მიეწოდება კარგი სერვისი.
გარკვეული თვალსაზრისით რომანტ კულტურაში ესეთი რომანტიზაციაც ხდებოდა, რადგან შიზოფრენიაზე საუბრობთ ამ ადამიანების, რომ ისინი აგერ ისე სუმსირა გვაქვს და კიდევ უკეთესად ხატავდნენ, უფრო საინტერესო ხალხი იყო, ლექსებს წერდნენ და ასე შემდეგ, ამ ცნობილი ადამიანები როგორც
ისე. იახ, ლომბროზო იყო ასეთი ფსიქიატრი, რომელიც ამბობდა, რომ გენიოსებს ყველას აქვთ რაღაც ფსიქიკური გადახრები და ჩამოთვალე იყო ბაირონი და ნუ ძალიან ბევრი, მაგრამ მეცნიერულად ეს არ დამტკიცდა. უბრალოდ ესე აესია ცნობილი, რომ ფსიქიკური აშლობის მქონე ადამიანიც შეიძლება იყოს ნიჭიერი, ისევე ნიჭიერი როგორც ფსიქიკური აშლობის არ მქონე ადამიანი. მაგრამ აი ძა სტიგმასთან ბრძოლის დროს, იმ დროს სტიგმა,
იცით რა. სხვანაირად ვერ შეიძლება ვერ გადალახო ეს
სტიგმა. ხო, აი სტიგმასთან ბრძოლის დროს ძალიან მიღებულია, რომ ცნობილი ადამიანები დასავლეთში გამოდიან და ამბობენ, რომ მათ აქვთ ციკულაშლობა და ეს არ უშლით მათ ხელს, რომ იფუნქციონირებს.
და ჩვენ სულ ცოტნახევარი დაგვრჩა პროგრესზე, მინდა რომ ვისაუბროთ, თქვათ 10 წლის მერე შეიძლება რომ ისეთივე მდგომარეობა იყოს ამ შემთხვევაში, სრულ მორჩენაზე ვლაპარაკობ და სრულ მკურნალობაზე. იმიტომ რომ დიაბეტი, მაგრამ ამბობენ რომ ძალიან მალე განიკურნება საერთოდ, როგორც დაავადება. მიზეზი შიზოფრენიის ზუსტად ვიცით, გარდა აი ამ მრავალი მიზეზისა.
მიზეზი არ ვიცი ზუსტად, ეს არის გენების რაღაც კომბინაცია,
რომელსაც მე შეიძლება შეუძლია კომბინაციები შეცვალო.
და მე იმედიმაქ, რომ 10 წლის შემდეგ ეს დაავადება, ნუ ხა ზუსტად 100%-ით ვერ ვიტყვი, მაგრამ მოევლება ამ დაავადებას.
რადგანაც უკვე ის მაინც ვიცით, რომ მთავარი მიზეზი არის ამ კომბინაციაში, გენების კომბინაცია.
მაგრამ რა შეიძლება ცოტა ხომ მთავარი ადამიანი არ იტანჯებოდეს, ცხოვრების ხარისხი იყოს კარგი.
ხო, და რა მნიშვნელობა აქვს?
და ფუნქციონირებდეს.
ხო.
ფუნქცია ქონდეს, ეს არის მთავარი.
და დიდხანს იცოცხლებს ჩვეულებრივად და ჩვეულებრივ აქტიური მოქალაქე იქნება საზოგადოებაში.
აქტიური მოქალაქე უნდა იყოს აუცილებლად.
ხო, როგორც მე ხვდები, საზოგადოებაზე არის დამოკიდებული ყველაფერი. ნუ, მთავარი და ალბათ ამიტომაც აღინიშნება ეს დღე, როგორც დასაწყისში თქვით,
ხო. საზოგადოება თუ ხელისუფლების წინ დააყენებს საკითხებს,
ხელისუფლება ჩაერმევა საქმეში. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა მანა შარაშიძეს, ფსიქიატრს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას. ამ დღეს ჩვენ ყოველწლიურად აღნიშნავს საქართველოს და პირველ რიგში ფსიქიატრები და მათი იუზერები, როგორც აღნიშნე, და ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ბრძანდებოდით.